Qalam birdan gapiramiz. Xabaringiz bor joriyining 11 mart kuni kechki payt Buxoro shahridagi Talboch qal'a darvozasi chap tomonidagi qal'a devorining bir qismi qulab tushgan edi. Mazkur devor va qal'a darvozasini ta'mirlash uchun respublika byudjeti mablag'lari hisobidan 1 milliard so'm ajratildi. Bu haqda Madaniy meros agentligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, mazkur obyektni ta'mirlash, tiklash ishlari Madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi tomonidan amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan joriy yilning mart oyida tasdiqlangan 2022 yil davomida asrashga doir ishlar amalga oshiriladigan moddiy ma'naviy meros ko'chmas mulk obyektlarining manzilli ro'yxatiga asosan mazkur obyektni ta'mirlash, tiklash ishlari Madaniy meros obyektlari restavratsiyasi direksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, 16 asrga tegishli Talboch qal'a darvozasi 2003 yilda qayd etilgan. O'tgan yillar davomida qal'a atrofidagi devorning chap qanoti ortidagi madaniy qatlamlarning cho'kishi, qoplama devorlarda yoriqlar paydo bo'lishi hamda joriy yilning mart oyida kuzatilgan doimiy yog'ingarchilik devorning cho'kishi va qulab tushishiga olib kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.